Poštovani slušaoci, pratite prenos radijskog predavanja trećeg programa iz studija 2 Radio Beograda. Naša gošća je teoretičarka književnosti Jelena Pilipović, dobitnica nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti filozofije, estetike i teorije književnosti i umetnosti u 2016. godini za delo Ka lepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije. Jelena Pilipović će večeras održati predavanje pod nazivom Arkadija, Vergilijev konstrukt idiličnog prostora.
Hvala najlepše na pozivu i na prilici da govorim. Ja ću večeras pokušati da osvetlim jednu specifičnu na svaki način tvorevinu koja je istovremeno Vergilijev topološki konstrukt i možemo reći možda najuticajnije snoviđenje o prostoru uopšte u evropskoj kulturi, koje je daleko nadišlo izvorni tekst Vergilijeve eklogije u okviru koga je nastalo i koje je, mogu slobodno reći, zašlo čak u različite sfere kulture, u razne vidove umetnosti, pa smem čak da kažem i nekakve popularne ili masovne kulture, tako da zaista na raznim stranama nepredviđeno možete naići na Arkadiju. Arkadija je nada sve jedna tvorevina, jedan konstrukt, kako u naslovu već kažem, koji je, mogu reći, mozaičan u ontološkom smislu, dakle po nekakvom svom načinu postojanja. Šta to znači? Znači da je sačinjen iz nekakvih disparatnih delova, kao nekakvi komadići mozaika. Ti disparatni delovi su izuzetno harmonično uklopljeni, ali naravno hermeneutičko oko upravo i ima tu potrebu, smislenu ili ne, da upravo razazna te disparatne delove, te komadiće koji zajedno tvore mozaik. U samom uvodu mogu da kažem da tim komadići predstavljaju nešto što je ponekad ne samo disparatno, već čak bih rekli kontradiktorno. Tako je Arkadija nešto što je pesnička fikcionalnost, tvorevina pesničke fikcije, ali je istovremeno i realna oblast, prosto geografski prepoznatljiva oblast na Peloponezu. Arkadija je tvorevina koja je autentično Vergilijeva, ali je istovremeno i baštinjena od niza prethodnih pesnika. Arkadija je prostor koji je zamišljen kao neka vrsta utopijskog snoviđenja, ali je takođe i nešto što je prostor, konstrukt koji je veoma dobro istorijski prepoznatljiv. Arkadija nosi u sebi ideal, smem reći, eskapizma, dakle nekakvog bega od stvarnosti, ali je istovremeno i veoma politički angažovana do te mere da se u okviru Arkadije sanja san o idealnom vladaru, o novom zlatnom dobu. Sve su to, kao što se vidi, ne samo različiti, raznorodni, nego u velikoj meri i jednim drugima protivrečni delovi, delići, komadići. I da bismo nekako ih prepoznali, razaznali i da bismo samim tim bolje shvatili tu toliko uticajnu Vergilijevu tvorevinu, ja ću pokušati da nekako najpre razaznam njene osnovne elemente, što naravno podrazumeva da se taj složeni mozaik sada u nekoliko pojednostavi. Ja ću ga na početku pojednostaviti da bih posle mogla da se upustim u njegovo dalje razlaganje. To prvo pojednostavljivanje podrazumeva prepoznavanje Arkadije kao konstrukta koji nastaje na raskrsnici Vergilijeve poezije u svoj njenoj specifičnosti i idilične poezije kao jedne posebne, rekla bih, ne samo poetske forme, nego i vizije sveta i čoveka. Ovo što kažem je jedan elementarni uvid, zapravo to je opis ekloga kao teksta unutar koga Arkadija nastaje, koji je njeno rodno tlo. Naime, ekloge su istovremeno prvo Vergilijevo delo koje nosi u sebi sve elemente Vergilijeve poetike, njegove samosvojne estetike i njegove takođe vrlo specifične vizije stvarnosti. Jer Vergilijevo delo je unutar sebe neobično jedinstveno. Dakle, ono se sastoji iz tri posebne možemo reći, pesme heksametarske ekloga Georgika i Eneide, koje su po mnogo čemu različite, ali koje su unutar sebe povezane i koje tvore jednu celinu, jedan kontinuitet na mnogo načina. S druge strane, ekloge su verovatno najuticajnije delo idilične književnosti, dakle ne ni njeno naravno prvo, niti njeno poslednje delo, ali verovatno najznačajnije, najuticajnije, ne osuđujem se reći naravno najbolje, to je možda moj lični utisak, ali to nije primerena suviša ocena. Delo koje dolazi nakon velikog aleksandrijskog razvoja idile, nastanka idile u opusu Teokrita i Sirakuze u 3. veku pre nove ere i njenog razvoja u toku helenizma. Dakle, i Vergilijev opus u celini, dakle u tim nitima koje ga u celosti prožimaju, smem slobodno reći od prvog stiha ekloga do poslednjeg stiha Eneide, ima svoju posebnu usredsređenost ka prostoru. Stoga se može reći da je Vergilijevo delo u celini na izvestan način spaciocentrično, dakle okrenuto ka onom prostornom, i u svim Vergilijevim, u svim etapama njegovog stvaralaštva će se razaznavati razni topološki konstrukti koji će se menjati, koji će menjati mnoge svoje odlike, menjaće ime. Dakle, prvi od tih konstrukta je Arkadija, ali tu će takođe biti Italija, Hesperija, Rim i Elizi. Sve su ovo daleko sežni i veoma uticajni Vergilijevi konstrukti, i iako se razlikuju među sobom, ono što im je zajedničko jeste da u mnogome imaju funkciju cilja kome se teži, kome se stremi na razne načine u ovim Vergilijevim delima, i takođe imaju odlike nečega što je blisko idealu, što je blisko sferi idealnog. Dakle, Vergilijevi prostori, možda sa izuzetkom Elizija, koji zaista zakoračuje u domen idealiteta, sami nisu u toj sferi, ali su je izuzetno bliski. Sa njom se prožimaju, u njoj učestvuju, i postoji jedan termin iz antičke, a i potonje filozofije, koji čini mi se to dosta dobro opisuje. To je naime termin participacije ili saučestvovanja, na grčkom to je jedan autentičan Platonov termin, to je metheksis. Dakle, uzimanje udela u onom idealnom, u domenu ideala. Sa druge strane, idilična poezija kao celina je takođe okrenuta prostoru. Može se reći da je najprepoznatljivija odlika idilične poezije upravo taj idealizovani pejzaž, koji ponekad funkcioniše i kao njena metonimija, pa se često kaže idila ili idilično kada želimo upravo da opišemo neku izuzetno lepu prirodu, prijatnu, ili nešto što je blisko idealizovanom pejzažu. Upravo i samo ime idealizovani pejzaž ili idealizovani krajolik, koji se u principu koristi, svedoči o tome da i idilična poezija takođe dolazi upravo tom svojom prostornom dimenzijom, takođe u susedstvo te sfere idealnog. Dakle, Arkadija, koja se nalazi, kako rekoh, na raskršću sa jedne strane Vergilijevske vizije, s druge strane idilične, tako je dvostruko povezana sa domenom ideala. I u ovom pokušaju da pojednostavljujući krenem ka upravo dubinama ili širinama Arkadije, ja ću zapravo započeti ovo izlaganje pitanjem kako konkretnije Arkadija zapravo participira, saučestvuje, uzima udela u onom idealnom. Naravno, možemo reći i šta je ono idealno, ako naravno nam vreme bude dozvolilo i ako to ne bude suviše daleko od ove teme. I da bih odgovorila na to pitanje, ja ću nekako trasirati neka dva puta, nadam se da ću stići da krenem jednim i drugim. Prvi put je onaj koji ide ka domenu ishodišta, drugi onaj koji ide ka nečemu što bih mogla da nazovem domen samosvojnosti. Naime, prvi predstavlja etiološko ispitivanje, ispitivanje šta je na razne načine u čemu leži na razne načine poreklo Arkadije kao topološkog konstrukta, dok drugi put upravo ispituje njene samosvojnosti, odnosno u malo konkretnijem smislu njen identitet. Domen ishodišta je naravno kompleksan i ja bih ga najpre razdvojila na domen ishodišta u nekakvom tipološkom smislu, a tek potom bih se usredsredila na domen ishodišta u jednom mnogo konkretnijem onomastičkom smislu, smislu imena. Domen ishodišta u svakom slučaju je zapravo intertekstualni domen. Vergil je par excellence intertekstualni pesnik kao i mnogi Rimljani i on na izvestan način u sebe upija gotovo celokupnu prethodnu i helensku i helenističku delimice, koliko je to moguće, i rimsku književnu tradiciju, ne samo književnu nego i filozofsku. Otuda prepoznavanje nekakvih tipoloških predaka Arkadije je veoma važno za uviđanje nekih njenih semantičkih nijansi, a naravno samo po sebi je, čini mi se veoma interesantno i da bi se spoznalo na koji način je sam taj prostor konkretno konstruisan, na koji način je on zapravo izgrađen iz već postojećih elemenata, tako na izvestan način zalazimo u pesničku radionicu. Ja bih najpre kao nekakav prvi taj u tipološkom smislu ishodišni domen Arkadije prepoznala najpre te proto-idilične prostore Odiseje, a osobito jedno posebno ostrvo na kome obitava nimfa Kalipso i koje je na mnogo načina prvi celoviti idealizovani pejzaž evropske tradicije uopšte, u kome nemamo posla samo sa jednom izuzetno ulepšanom vizijom rascvetale i rađajuće prirode, nego imamo takođe spoj takve idealizovane prirode, pesme, odnosno poezije, pesme koja se ori i muka sa erosom, da tako kažem. To je upravo nešto što leže na mnogo načina tipološki i u jezgru Vergilijevske Arkadije. Naravno, ovo mi se može još dužiti, ali ne možemo da sebi da priuštimo. Sledeći ishodišni prostor je svakako jedan od najzanimljivijih spacijalnih prostornih fantazama antike, a to je Hiperboreja. Hiperboreja je drugačija od idealizovanih pejzaža Odiseje, pre svega već pomenutog ostrva lepe nimfe Kalipso, utoliko što Hiperboreja predstavlja celovitu zajednicu. Dakle, to nije nekakav izdvojeni slučajni isečak iz prostora, to je zajednica koja podrazumeva nešto što u nekoliko je uporedivo sa državom ili u svakom slučaju nekakvom socijalnom nekakvom socijalnom celinom i nešto što ima svoje prostorno određenje, veoma fluidno, ali ipak jasno, i nešto što ima takođe svoje specifično, možemo reći, stanovništvo koje ima poseban, ne bismo smeli reći etnički, već opet bismo morali reći ontički status. O čem se radi? Hiperboreja je zapravo doslovce zemlja iza severnog vetra. Dakle, to nije zemlja na dalekom severu. To je zemlja iza bore, iza severnog vetra. To zapravo znači da je ona iza hladnog vremena, iza oluje. Dakle, u prostoru u kome toga više nema. Dakle, to je nekakav prostor, možemo reći, večitog proleća. I nju nastanjuju ljudi koji su u podjednakoj meri udaljeni od realnosti, od fakticiteta, kao što je i ta topografija. Dakle, kao što je to jedna irealna topografija u kojoj je sve blisko savršenstvu, tako i oni koji je nastanjuju su poseban soj, posebna vrsta, koji se razlikuje od smrtnika svojom izuzetnom dukovečnošću, svojom sklonošću opet ka poeziji i naročito svojim posebnim vezama sa Apolonom. O Hiperboreji izveštavaju razni pesnici, od Hesioda, izvesnih Hesiodovih fragmenata, ne slučajno jedan niz pesama koje su neposredno posvećene Apolonu, najpre Homerska himna Apolonu, potom Kalimahova himna Apolonu, govore takođe o Hiperboreji. Narativi, takozvani perijegetički i istoriografski, dakle, delo Herodota i delo Pausanije, upravo u onim svojim delovima koji su posvećeni važnim mestima Apolonovog kulta, takođe izveštavaju o Hiperboreji i Hiperborecima, a možda najlepše o tome govori jedan od najvećih helenskih pesnika, Pindar, koji to pominje u dve svoje ode, jednoj olimpijskoj, jednoj pitijskoj, i upravo u toj olimpijskoj odi, ja ću sada pročitati, on kaže da je jako lep, može se reći, opis Hiperboreje i kaže ovako: čovek nikad ne može zakoračiti na bronzana nebesa, ma kakav sjaj ljudski da dosegne rod, njegovoj plovidbi dolazi kraj, ni lađom ni stopama idući ka mestu hiperborejskog slavlja neće naći čudesni put. Dakle, Hiperboreja se opisuje kao mesto slavlja, ka kome vodi taj nekakav čudesni put. Dakle, u pitanju je jedna irealna i jedna takođe idealna zemlja, koja se u jednoj drugoj Pindarovoj pesmi opisuje takođe kao zanosni sad, zanosni vrt. Nakon Hiperboreje jedno od takođe veoma važnih ishodišta u tom tipološkom smislu, ishodišnih prostora u tipološkom smislu Arkadije, čine i tekstovi koji su razasuti, a koji su po svojoj prirodi zapravo kultni tekstovi, za razliku od ovih prethodnih koji su primarno poetski. Ovo su primarno kultni tekstovi i reč je zapravo o takozvanim za orfičkim zavetnim listićima. Orfizam je jedan čudan, možemo reći, pokret kojime nije sada mesto previše govoriti, koji međutim podrazumeva veoma, zapravo najvažniji, može se reći, deo orfičkih verovanja, upravo njihova eshatologija, koja podrazumeva odličnu odeljenost duše i tela, i otuda je najvažniji zapravo element ljudske egzistencije onaj koji dolazi nakon smrti. Dakle, nakon što se duša oslobodi tamnice tela, grobnice tela, tela kao odežde, sve te metafore koje su nam poznate iz hrišćanske tradicije su izvorno orfičke, duša se mora da usmeri nekim drugim prostorima, prostorima iz kojih je zapravo došla. Međutim, orfički zavetni listići, koji su, dakle, kultni tekstovi, koji su zapravo deo grobnog rituala, mrtvaci su se sahranjivali sa njima, to su tekstovi urezani na tankim zlatnim listićima, čiji je cilj da podsete tek oslobođenu dušu, koja je tek oslobođena tela, toga kojim putem mora da pođe. U tome orfički listići zapravo daju jednu vrstu topografije onoga sveta, i ta topografija onoga sveta je čudnovato slična zapravo mnogim elementima Vergilijeve Arkadije. Dakle, tu imamo elemente idealizovanog pejzaža, i to upravo ono drveće koje se javlja kod Vergilije, naročito kiparis. Dakle, imamo bistre vode, imamo cveće, imamo naročito kao metaforu duše koja se oslobađa tela, jare. Dakle, istovremeno imamo nešto što nam već ukazuje na tu suštinski neku različitost Vergilijeve Arkadije od svih ovih fantazama topološki koje sam do sada pomenula i od onih koje ću potom pomenuti koji se odnose na buduće pesnike, a to je veza Vergilijeva Arkadije upravo sa tim domenom eshatološkog, sa domenom života posle smrti i, smem reći, uznesenja. Najvažniji, verovatno, domen ishodišta u tipološkom smislu Vergilijeve Arkadije je svakako Teokritova, može se reći, idealna zemlja, naime prostor u kome je smeštena Teokritova idila, koji je opet u jednoj neraskidivoj sprezi sa prostornom imaginacijom epikurejaca. O čemu je reč? Idilična poezija je, kako sam već rekla, suštinski vezana za prostor. Nakon ovog izvesnog proletanja kroz helensku tradiciju, dakle počeli smo sa Homerom, potom Hesiod, govorili smo o Pindaru koji je smešten na granicu 6. i 5. veka, potom orfički listići koji predstavljaju dokument iz jednog nešto poznijeg perioda. Sada smo došli već u 3. vek pre nove ere i polako idemo ka Vergilijevom prvom. U Teokritovom opusu se javlja pre svega taj, može se reći, delimični, parcijalni, idealizovani pejzaž, ali se takođe javlja jedan niz konkretnih toponima, pre svega su u pitanju hidronimi i oronimi, dakle imena voda, reka, jezera i imena planina, koji su neposredno vezani za Siciliju, a javlja se i sama Sicilija. Dakle, ta nekakva šira topološka šire topološko određenje tog idealizovanog teokritovskog pejzaža je Sicilija. S druge strane, teokritovski prostor je organski povezan sa jednom filozofijom koja izniče u krilu helenizma, to je epikurejska filozofija, koja nije samo jednostavno hedonistička, kao što verovatno mnogi znaju, tako da je na izvestan način epikurejstvo i sinonim za hedonizam, već je u pitanju jedan poseban oblik hedonizma. Uživanje koje zapravo proističe iz zadovoljstava koja su posledica, možemo slobodno reći, čovekovog oslobađanja. Kakvog oslobađanja? Pa epikurejstvo je filozofija. To znači da pre svega sagledava čoveka kao intelektualno biće. Stoga su i uživanja uistinu oslobođenje čovekovog intelekta od svega onoga što taj intelekt može opterećivati. To su strasti, osjećanja. Epikurejstvo je sve samo ne nekakvo uživanje u ljubavi ili u plotskom, ali to je takođe briga, svaka vrsta brige i bola. Kao nekakav u nekoliko metaforički ideal zajednice tako oslobođenih ljudi, u epikurejstvu se javlja koncept vrta. Vrt koji je u nekoliko stvaran, u nekoliko i metaforičan, kažu da je zaista Epikur kupio jedan vrt u predgrađu Atine, i taj stvarni vrt postaje međutim i metafora zajedništva prijatelja koji su oslobođeni upravo brige, oslobođeni su bola, oslobođeni su strasti i koji mogu da se predaju tim slobodnim intelektualnim uživanjima. Takođe, epikurejstvo zamišlja idealnu egzistenciju božanstava o kojima, kako se kaže, se zapravo ne može znati ništa, ali to su te čuvene kontradiktornosti koje nepredviđeno izbijaju iz raznih filozofema, ali ako bogovi uopšte postoje, oni postoje u prostorima koji su van ovoga sveta, koji se nazivaju metakosmosi ili intermundi na latinskom, i koje Lukreci opisuje kao bezoblačna sedišta u kojima se uživa. Dakle, opet je u pitanju jedan prostor van ovoga sveta doslovce, koji je paralelan tom tom vrtu koji je jedan zatvoreni prostor unutar ovoga sveta, ali u kome ta zajednica prijatelja na svaki način pokušava da se ogradi od brige, bola i svake vrste opterećenja koje zapravo svet donosi. Upravo stoga se epikurejstvo i prepoznaje kao eskapističko. Dakle, podrazumeva u svojoj osnovi jednu težnju za begom od realnosti. Vergilije koji stvara svoje delo u nekakvom stalnom dosluhu sa teokritovom poetikom istovremeno teži tome da prevaziđe teokritov žanrovski model i ne samo da teži, nego to neobično uspešno, rekla bih veličanstveno, čini. I u okviru tog istovremeno dosluha sa teokritom, ali i nekakvog odlaženja od njega, Vergilije preuzima Siciliju kao toponim, ali joj daje jedno sasvim drugačije značenje. Sicilija u Vergilijevim eklogama postaje pre svega, makoliko to možda čudno zvučalo, poetički termin. Sicilija je zapravo sinonim za teokritovu poeziju i teokritovu poetiku. Otuda ekloge vrve od sicilskih muza, sicilskih svirala, sicilske pesme. Dakle, što sve zapravo ukazuje na zavisnost, odnosno vezu sa teokritovom poetikom. Međutim, možemo reći da je jedan od prvih koraka upravo u tom bacanju u zasenak teokritovskog modela upravo i promena te idealne zemlje ili tog šireg određenja idealizovanog pejzaža. I Vergilije uvodi Arkadiju. Tu dolazimo do ovog drugog korpusa tih ishodišnih prostora koji nam rasvetljavaju zašto Vergili upravo bira Arkadiju, otkuda upravo to ime. I tu se pre svega mogu prepoznati dva teksta. Jedan tekst koji zapravo niz tekstova čine homerske himne upućene bogu Hermesu. Zašto Hermesu? Zato što je Hermes bog koji je primarno vezan za Arkadiju. Hermes je rođen u Arkadiji, konkretno na planini Kileni, i postoje tri homerske himne koje su Hermesu posvećene, od kojih je najvažnija i ona najstarija, koja ne govori samo o rađanju Hermesa upravo na Arkadiji, na planini Kileni, nego takođe govore o izumeću lire. Naime, po homerskoj himni Hermesu upravo je Hermes taj koji je izumeo liru, i ne samo da je izumeo liru, nego kako ju je izumeo, kako ju je načinio, tako je zasvirao na njoj i pokazala se sva njena moć koju zovemo psihagogijskom ili moć zavođenja duša, jer je on upravo zahvaljujući tom zvuku lire uspeo da primiri u potpunosti bes Apolona, na koga je razljutio sa nekih sasvim drugih razloga, i Apolon je zaboravio zašto je uopšte besan na tog malog tek rođenog Hermesa i bio je spreman sve da učini da dobije tu liru. I tako je lira postala atribut boga Apolona. Dakle, za Arkadiju je već tu vezano nešto što je veoma, možemo reći, primitivno, divljačno čak. Insistira se na tome da je Hermes rođen u jednoj pećini. Lira koju on stvorio je zapravo napravljena od životinja, od ovnojskih žica, od kornjačinog oklopa. Dakle, to je sve jedan svet koji, kako rekoh, mi možemo nazvati primitivnim, divljačnim, a zapravo bi pravi termin, kako bi se to reklo, tehnički termin, bio atehnijski. Dakle, kao što imamo tehničko, ono što je u domenu tehne, tako takođe imamo atehniju. Dakle, to je ono što sa druge strane svake vrste umeća, veštine. Dakle, reč je o nečemu što je uistinu čista priroda. Dakle, ta čista priroda u svojoj jednostavnosti je nerazlučivo spojena sa poezijom, i to sa moći poezije, sa tom psihagogijskom snagom poezije. Tu se takođe već nalazi jezgro onoga što će biti Vergilijev konstrukt Arkadije. Sledeći tekst, veoma važan, za koji su mnogi teoretičari već povezivali sa Vergilijevom Arkadijom, pre svega tu mogu da pomenem Bruna Snela, u jednoj knjizi koja je jako davno napisana, ali je na sreću najzad prevedena na srpski posle mnogo godina, tako da mogu čitaocima da je preporučim. Dakle, u pitanju je Bruno Snell, Otkrivanje duha u grčkoj ili helenskoj, nisam sigurna kako je prevod, filozofiji književnosti. Dakle, taj tekst je potekao iz pera jednog helenističkog istoriografa Polibija, koji u svom delu istorije, koji takođe jako lepo popreveden, čitaoci ga mogu naći na srpskom, opisao Arkadiju na jedan sasvim poseban način. U četvrtoj knjizi Polibijevih istorija, naime, Arkadija se, ta realna oblast na Peloponezu, se opisuje kao sasvim divljačna, potpuno različita od svega onoga što prepoznajemo kao helenska kultura, način života, što je poglavito vezano za fenomen polisa. Dakle, helenski svet je duboko vezan za polis, čak i onda kada dođe do velikih političko-istorijskih promena kao nakon Aleksandrovih osvajanja, i dalje je helenski svet duboko vezan za fenomen polisa. Međutim, tim, Arkadija je u tom smislu sasvim posebna, sasvim apartna. To je jedna od izuzetno retkih helenskih oblasti koja nema nikakav dodir sa morem, koja je na sredini Peloponeza, dakle potpuno kopnena oblast, a to znači da je sasvim po strani od svih komunikacijskih tokova. Treba imati u vidu da su glavni putevi, pa i putevi sporazumevanja, kao i putevi svih drugih oblika razmene, išli morem, a ne kopnom u antičkom svetu, posebno u ranijim periodima, i Arkadija je nekako ostala po strani od svega toga, tako da su Arkadjani zapravo za helenske pojmove neuobičajeno necivilizovani. Oni su divljačni, oni su grubi, oni žive u nečemu što se tretira kao polucivilizovana zajednica, međutim, ono što Polibije ističe jeste da upravo muzika, odnosno poezija, treba imati u vidu da kada se u svetu antike kaže poezija, to onda uvek podrazumeva i reč i zvuk. Dakle, to je jedan amalgam koji je nerazdvojiv. Kao i kad se kaže muzika, to takođe uvek podrazumeva reč i zvuk. Dakle, u pitanju je jedno sadejstvo, jedna sinergija zvučanja i značenja, i Arkadjani po Polibiju su posebni po tome što poezija, dakle muzika i pesma, ima izuzetan značaj u njihovom životu, toliko veliki značaj da zapravo služi umesto celokupne paideje, dakle tog obrazovanja koje je inače toliko svojstveno helenskim polisima i helenskoj kulturi, a koje kod Arkadjana nedostaje, isto kao što kod njih nedostaje nekakva čvrsto konstituisana zajednica koja bi imala nekakve izuzetno precizne etičke norme ili zakone. Sve to, dakle, Arkadjani nadoknađuju upravo muzikom, i muzika služi tome da, kako kaže Polibije, ublaži divljačnost njihovog karaktera. Dakle, to je istovremeno jedna atehniska, opet upotrebljavam tu reč, zajednica, i zajednica koja je na najdublji način predana poeziji. Kao što vidimo, tu smo već došli jako, jako blizu Vergilijevom konstruktu Arkadije, i ja ću sada sebi dozvoliti da prejudiciram nešto što je zaključak ovog izlaganja, ako uopšte budem stigla do zaključka, nadam se da hoću, to je još jedna veza koju bih htela da istaknem. To je veza upravo na tom nivou imena. Dakle, Arkadija je Hermesova zemlja, Arkadija je ta posebna oblast o kojoj govori Polibije, ali Arkadija je na jedan poseban način vezana i za Platonov opus. Naime, Arkadija je je Domovina Diotime, govornica verovatno najčuvenijeg dela Platonovih dijaloga, te čuvene besede o ljubavi, o Erosu, šeste besede Platonove gozbe, koju de facto izgovara Sokrat, ali se on zapravo poziva na Diotimu i kaže da on samo prenosi reči Arkađanke Diotime, Diotime iz Mantineje. Mantineje je jedini zapravo polis u Arkadi, koji nije u pravom smislu te reči polis, ali recimo da može tako da funkcioniše. I ja bih eto ovde nagovestila da između Vergilijeve Arkadije i upravo ove Arkadije kao Diotimine zemlje takođe postoji jedan stepen dosluha. Da bismo došli do toga, potrebno je da se sada upustimo u ovaj drugi domen, da krenemo ovim drugim putem. Dakle, nakon što smo nekako protrčali kroz taj domen ishodišta, da krenemo kroz domen samosvojnosti. Dok je ovo prvo izlaganje bilo etiološke prirode, ovo drugo je, smem da kažem, preanalitičke prirode. I ja bih podsjetila na to pitanje od koga smo pošli. Dakle, budući da je Arkadija u nekakvom susedstvu sa domenom ideala, sa sferom ideala, budući da participira u idealu, i kao idilični konstrukt i kao Vergilijev konstrukt, ja bih se sada vratila na to pitanje sa jednim potpitanjem. Kako konkretno Arkadija participira u tom idealu? Kroz domen ishodišta smo videli kako je ona, odakle je Arkadija pokupila, da tako kažem, svoju naklonost ka idealnom, a sada je vreme nekako da vidimo kako to konkretno funkcioniše. I naravno može se tome pristupiti na razne načine, a ovako hipotetički bih to svela na nekoliko tačaka. Dakle, prva tačka bi se zapravo odnosila na irealizaciju vremena. Druga tačka bi se odnosila na nekakav fenomen saživljavanja ili harmonizacije ili međuprožimanja, a treća tačka je nešto što bih nazvala anagogijska mogućnost ili mogućnost obogotvorenja ili uznesenja. Da krenemo redom. I realizacija vremena je jedna od posebnih, ali ne toliko posebnih i možda najlakše vidljivih osobina Vergilijeve Arkadije. Vreme je, kao što dobro znamo, konsubstancijalno prostor, jel tako, to su dve forme prosto percepcije, kako se to kaže kantovski, i realizacija vremena je povezana sa tim posebnim otklonom od realiteta koji se odnosi i na prostor, ali koji možemo da uvidimo upravo ispitujući vreme. Kako vreme teži nestvarnom? Pa na dva načina, kroz punktualizaciju i kroz sažimanje. Šta je punktualizacija? To je svođenje vremena na tačku. Dakle, u Arkadi postoji samo sada. Jeli, ne postoji zapravo prošlost, ne postoji budućnost, otuda Vergilijeve kloge nemaju u sebi linearni vremenski tok. Vi prosto susretnete se sa smrću jednog pastira u petoj pesmi, a on je ponovo živ u sedmoj. Zato što ne postoji taj vremenski kontinuum, već postoji vremenska tačka. Vremenska tačka je vezana i za prostornu tačku, otuda se upravo to i naziva taj nekakav domen hic et nunc, na latinskom to znači ovde i sada, i može se reći da je prajezgro Arkadije taj idealizovani pejzaž koji je postao, zahvaljujući izuzetnom uticaju Vergilijeve poezije, opšte mesto evropske književnosti, kako se to kaže, topos, a koji se naziva, ima dva imena, naziva se locus amoinus, dakle to nekakvo mesto uživanja, ili posebno topos arbore sub quadam, dakle pod drvetom. Drugi način idealizacije jeste sažimanje vremena. I to se u eklogama vidi na dva načina. Najpre kroz irealni buket, poklon koji se nudi u drugoj eklogi, koji jedan pastir koji se udvara svom ljubljeniku mu obećava, u kome vidite da se na jednom mestu nalazi cveće koje cveta u rano proleće i plodovi koje donosi kasna jesen. Što naravno implicitno znači da su godišnja doba poništena, da su ona svedena na jedno. Sažeta su. Međutim, mnogo upečatljiviji, poznatiji, slavniji oblik sažimanja vremena jeste onaj koji se odnosi na čuvenu mesijansku eklogu, koja zapravo podrazumeva sažimanje celokupne evolucije čovečanstva od gvozdenog doba ka novom zlatnom veku u životni vek jednog dečaka koji se upravo rađa. Dakle, i tu je vreme irealno. Arkadija je možda još poznatija po ovom drugoj svojoj odlici ili drugom svom aspektu. To je aspekt, možemo reći, među prožimanja, saživljavanja ili harmonizovanja na više nivoa. Imamo, dakle, duboku stopljenost pre svega čoveka i prirode. Dakle, čovek živi u prirodi i sa prirodom i može se reći da je ta stopljenost se prirodno uliva u sledeću, a to je stopljenost čoveka, prirode i pesme, koja dobija takođe sasvim irealne dimenzije. Naime, u eklogama pastiri koji su uvek i pesnici ne samo da pevaju, već pevaju za prirodu, sa prirodom, čak što više poučavaju, makoliko to čudnovato zvučalo, prirodu da peva, a priroda im odgovara. Dakle, to je ta specifična stopljenost i naročito taj oblik stopljenosti, kao i ovaj prethodni, se donekle može uporediti i sa Teokritovim idiličnim prostorima. Međutim, Arkadija se posebno izdvaja u, može se reći, jednom konačnom, poslednjem obliku te stopljenosti i harmonizacije, saživljenosti, a to je posebna saživljenost čoveka sa čovekom. Gde zapravo pesnički agon, pesnički dvoboj, koji je toliko važan za ovu poeziju, jer treba imati u vidu da Vergilijeva poezija funkcioniše pre svega kroz takozvane unutrašnje pesme, umetnute pesme, pesme u pesmi. Dakle, imate pesmu unutar koje neko nešto peva, najčešće je to pevanje u formi neke vrste pesničkog dvoboja. I to je idilična tradicija. Kod Vergilija se to delimično napušta, ali najvažnije jeste to da dvoboj više ne predstavlja zapravo takmičenje, nego međusobno uživanje. Dakle, Vergilijevi pastiri, pevači, uživaju na najdublji način u pesmi onoga drugog, detaljno opisuju to svoje uživanje gotovo kao čulno uživanje. Dakle, kao što se uživa u studenom potoku, kao što se uživa u raznim vrstama prirodnih lepota, tako se uživa i u pesmi pastira, koji, dakle, nije suparnik, već je onaj ko vam omogućuje da uživate, i umesto da se dobije nagrada, oni međusobno obdaruju jedan drugog. To je, dakle, jedna posebna vrsta idealizovanog psihičkog prostora. Dakle, Arkadija tu zaista postaje prostor duše. Poslednji aspekt, dakle, Arkadije jeste onaj koji je svakako i najinspirativniji i po kome se Vergilije odlučno odvaja od svih prethodnih, dakle, idealizovanih prostora o kojima sam govorila, a odvaja se posebno i od nasleđene i u mnogome baštinjene idilične matrice. To je nešto što možemo nazvati anagogijska mogućnost. Anagogija je jedan, može se reći, više filozofski termin koji podrazumeva uznesenje, ushođenje, možemo tako reći, ushođenje u više sfere. U Vergilijevom delu se to naročito vidi u tim središnjim pesmama, koji jesu pesme u kojima je zapravo Arkadija najprisutnija. Dakle, i to uznesenje ili ushođenje se vidi na dva načina. Kao ushođenje čitavog sveta ka novom zlatnom dobu, ali i takođe i ka sferi ili božanskog, i kao obogotvorenje idealnog pastira koji je istovremeno i čuvar sveta, kako se kaže formosus custos, jeli divni čuvar divnoga stada, koji se uznosi ne čak ni na nebesa, nego na nadnebesje, koji se obogotvorava i koji odatle postaje zapravo neko sa kim Arkadija sada neposredno komunicira kao sa svojim, možemo slobodno reći, božanskim delom. Upravo ta anagogijska mogućnost jeste ono čime Vergilijeva Arkadija postaje jedan u punoj meri idealni prostor koji se odlučno odvaja od svih ovih prethodnih o kojima sam govorila i koji anticipira njegove nove topološke konstrukte. To je pre svega konstrukt Elizija, ali takođe i konstrukt jednog posebnog olimpskog Rima, da ga tako nazovem. I upravo to je takođe tačka u kojoj se može prepoznati spoj sa tom Arkadijom kao Diotiminom zemljom, jer kao što verujem svi se sećaju, upravo Diotimina beseda govori o tom ushođenju iz domena realnog, iz domena, rekli bismo, perceptivnog, odnosno platonski rečeno, iz domena nastajanja i propadanja u domen večnog postojanja ili u eidetski domen. To nikako ne znači da je Vergilijeva Arkadija platonistički koncept, ni slučajno. Dakle, Vergilijeva Arkadija uvek ostaje duboko čulna, ali ona deli sa tom sferom eidetskog, sa tim, kako Diotima kaže, okeanom lepote, tim širokim morem lepote, deli nešto što je nadstvarno, dakle, i nešto što je vrednosno uzvišeno.
Poštovani slušalci, bilo je ovo radijsko predavanje trećeg programa iz studija 2 Radio Beograda, koje smo prenosili uživo. Pratili ste izlaganje teoretičarke književnosti Jelene Pilipović pod nazivom Arkadija, Vergilijev konstrukt idiličnog prostora. Zahvaljujemo se našoj gošći i nastavljamo treći program.